Pērnajā gadā no Krievijas ir aizplūdis vairāk kapitāla nekā ekonomikas krīzes laikā. Attiecīgi 2008. Gadā 133,6 miljardi dolāru, bet 2009. Gadā 57,5 miljardi dolāru. Tā norādīts Krievijas centrālās bankas Banka Rasija publicētajā informācijā. Pagājušajā gadā rādītāji ievērojami pārsniedz arī pašas Krievijas centrālās bankas prognozes, kas bija 128 miljardi dolāru, bet Krievijas ekonomikas attīstības ministrija prognozēja 125 miljardus dolāru. Kā situāciju skaidro Banka Rasija, kapitāla aizplūšana ir saistīta ar trīs iemesliem – ārvalstu aktīvu palielināšanu, ārējā parāda atmaksu un likviditātes nodrošināšanu bankām valūtā. Tāpat Krievijas centrālā banka norāda, ka šogad ārējā parāda izmaksas būs mazākas, tādējādi turpmāk būs iespējams samazināt kapitāla aizplūšanu. Krievijas bijušais finanšu ministrs Aleksejs Kudriņs intervijā Krievijas radiostacijai Business FM norādījis, ka jelnaftas cenai saglabājot pašreizējo cenu, tas ir 40 dolāri par barelu, tuvāko 2 līdz 3 gadu laikā atsevišķām Krievijas iedzīvotāju grupām ienākumi varētu samazināties līdz pat 10%. Savukārt šogad ienākumu samazināšanās varētu būt no 3 līdz 5%. Viņš piebilda, ka iedzīvotāju ienākumu samazināšanās pēdējo reizi bija 2000. Gadā, bet visus pārējos gadus valdība ir veiksmīgi izdevies kompensēt iedzīvotāju ienākumu samazināšanos. Savukārt Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medvedevs ir ierosinājis subsidēt procentu likmes lauksaimniecības kredītiem, lai veicinātu konkrētu produktu ražošanu Krievijā. Viņš norādīja, ka ir nekavējoties jāuzsāk pie tā darbs, lai šo projektu jau pavasarī varētu uzsākt. Medvedevs piebilda, ka ir nepieciešams investēt šajā projektā, jo ir nepieciešams aizstāt agrāk importētos pārtikas produktus. Uzsvars tiks likts uz graudiem, cukuru, kartupeļiem, eļu un citiem produktiem. Šim projektam ir pieejami vairāk nekā 185 miljardi rubļu. Tā norādīs Medvedevs. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.